all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a joy. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right. And baby, don't you know it's a pity.
Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Danas ćemo malo da promišljamo naš stav ili možda bolje reći naš odnos prema obimu u različitim medijima. Na što sada mislim kada to kažem? Kada neko pomene film, najčešće ne pomislimo prvo na film koji traje 6 sati. Kada je u pitanju muzička numera, bar nešto što je iz oblasti popularne muzike, i tu smo navikli na određenu prosečnu dužinu trajanja, koja se sigurno ne meri satima ili čak danima, kao što je to slučaj sa najnovim ostvarenjem frontmana grupe Radiohead, koji će na izložbi svog prijatelja, verovali ili ne, izvesti kompoziciju u trajanju od 18 dana. Naravno, ta kompozicija neće nigde biti objavljena, moći će da je čuju samo oni koji budu posjetili ovu izložbu, ukoliko budu mogli da izdvoje to vreme. U medijskoj vetrici danas tražimo odgovore na pitanja šta znači obim za različite medije, kako ga trpe, kako on utiče na publiku, kritiku i kako možda određuje život jednog ostvarenja. Ovo što ćemo sada čuti, život tog ostvarenja bio je određen na neki način njegovom dužinom, samo na neki način, jer je ova pesma zaista trajala 3 minute i 45 sekundi, što je znatno duže nego ono što je bilo uobičajeno za to vreme. Međutim, zalepljena je etiketa sa dužinom trajanja od 3 minute i 5 sekundi, tako da su mnogi ovu pesmu puštali i ne znajući njenu pravu dužinu. To naravno nije razlog što je ova pesma postala legendarna, ne jedini. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it. Lost That Loving Feeling, kaže neko, nisam znao koliko traje, ali je obožavam. Pa, očigledno kada nam stvari prijaju, ne pitamo se koliko traju, ali da li ste se nekada zapitali zašto prosečno delo popularne muzike traje 3 minuta? Ima to neki razlog sigurno. Dragan Kremer, novinar, podsjeća da postoji niz razloga za to, i to oni koji sežu duboko u muzičku istoriju.
Naime, i pre nastanka diskografske industrije, ono kako su, način kako su se prenosile pesme u popularnoj muzici, bili su takozvani notni listovi, music sheets. Dakle, papir na kome su bili odštampani osnovne note, akordi, tekst, neke pesme i tako dalje, i to se kupovalo i po tome se sviralo po građanskim kućama, uz klavir se pevalo. To su bili hitovi svog vremena i prodavali se su velikim tiražima u raznim zemljama po svetu. I već je i trajanje i struktura tih pesama su bili ono što se kolokvijalno kaže trominutna pop pesma, koja obično onda traje između 3 i 4 minuta, nekad manje od 3 i tako dalje.
Dakle, ta forma je već postojala, ona nije isključivo nastala zbog ograničenja diskografske industrije, zbog trajanja zapisa, prvo na onim voštanim valjcima, pa kasnije na gramofonskim pločama, i taj neki zlatni presek, kako tako možemo da ga nazovemo, je sigurno imao neke veze sa pažnjom publike o kojoj se danas toliko priča, to jest o redukciji pažnje. Iako se tvrdi da je radio naviku u stvari uslovio publiku da želi kratke radio hitove, ima dovoljno izuzetaka i u diskografskoj industriji i u formatima radija za to. Međutim, ono što je zanimljivo i na što mi je skrenuo pažnju naš kolega Baran Stevanović, i pročitala sam taj interesantan tekst, da je jedan radio u Kalgariju, jedna radio stanica, postala prva na svetu koja je usvojila jedan novi format koji nudi slušalcima mogućnost da slušaju pola njihovog omiljenog hita. Dakle, dva puta više pesama će dobiti u svakom satu i naravno to je profesionalno napravljeno da bude skraćena verzija. Kažu oni koji su to smislili da radio još uvek koristi neku arhaičnu logiku i da je vreme da konačno ide u korak sa vremenom, a mnogi komentari ljudi na ovo su bili poput, recimo, da li vam se dopada pesma I Can Get No Se i tako dalje i tako dalje, pa onda kreće drugi hitić. Dakle, Dragan Kremer kaže da nije baš tako, da on nije potpuno saglasan sa tom logikom, da ima izuzetaka i u diskografskoj industriji i formatima radija.
Postoje radio stanice koje su specijalizovane unutar formata popularne rock muzike ili šta god hoćete za albumske numere, samim tim i za duže i tako dalje, ili preko dana puštaju ove takozvane trominutne, a uveče duže. Postoji toliko izuzetaka da ne treba ni da počinjemo da ih nabrajamo, a ima i dovoljno izuzetaka slučajeva da su hitovi postale pesme koje inače traju mnogo duže od uobičajenog, pa sad da li ih neko blenduje na radio, ono, utišava kad pređu nekoliko minuta ili se odrekne kraja. Tu su vam najpoznatiji slučajevi kao Hey Jude Beatlesa ili Leila. To su obično pesme koje imaju dugačak fade out. Muzička industrija je tu negde u preseku sa radijskom ili uopšte medijskom eksploatacijom razvila takozvani radio edit verzije, koje su već unapred skraćene za radijsku upotrebu, kao što postoje one produžene verzije za disco, odnosno klubsku upotrebu, da bi se duže igralo uz njih i tako dalje. I upravo zato da ne bi morali ljudi na radiju na svoju ruku da skraćuju. I svakako da se misli da, verovatno i autori već generacijama misle kad prave pesme za koje pretpostavljaju ili žele da postanu hitovi, da ne prave preduge. Tako da je to uvek interakcija između slušalaca, krajnjih korisnika, njihove pažnje, medija koji to posreduju i onih koji to proizvode, bilo kao autori, bilo kao industrija koja to eksploatiše na nekim nosačima zvuka ili u novije doba na virtuelnim medijima, pošto više izumiru fizički nosači zvuka. Ali ne bih se nikako složio da radio se nije dobro snašao, naprotiv, radio u digitalnom dobu čak i napreduje, mada mi toga nažalost u Srbiji još nismo svesni.
Ali smo svesni da se mnogi bave navikama, promenom navika u slušanju muzike, ne samo u slušanju muzike, konzumiranju drugih medija, promenom načina na koji nam nešto drži pažnju ili nam ne drži pažnju. Međutim, očigledno da u uvodu pomenut frontman grupe Radiohead ne haje mnogo za to, ili je hteo da napravi neki eksperiment, da ispita sopstveni odnos prema vremenu, obimu, pa je napravio pesmu koja traje 18 dana za potrebe izložbe svoga prijatelja, ili u pitanju nešto drugo.
Ili samo eksperiment bizarluk da bi se čulo za taj događaj ili za onoga ko je to napravio, ili eksperiment, ajde da kažemo nešto ozbiljnije, nešto pokušava time da izvede. Kad su long play ploče, tako doslovno prevedeno dugo svirajuće, ušle u redovnu diskografsku industriju, počele su na njima da se javljaju i duže numere, pa su uglavnom bile eksperimenti da vidimo šta će da se desi, da li mi to možemo, kako će publika da reaguje. Ali uvek prosuđujete na osnovu samog dela. Nekad vam je roman od stotinjak strana odličan, a neki od 500 kažete da je dosadan i da bi trebalo da je kraći. U popularnoj muzici kažete ovo je dobar dvostruki album, ali bio bi super da su izabrali bolju polovinu pa objavili kao običan album. To je pitanje i koncentracije, kvaliteta, unutarnje neke dinamike, dramaturgije. To za svako delo mora da se procenjuje. Da li vam je Hey Jude predugačka pesma kad je slušate?
Možda ćemo sad uraditi nešto neočekivano, ali vi ćete nam javiti iskustvo da li je bilo predugačko.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i komentarišete. Nisam ubeđen da je gospodin Kremer u pravu i da ima mnogo radiostanica koji neguju kvalitetan obim. Modern komercijalni radio je brutalan, kaže neko od vas. Pa dobro, postoje ljudi koji pričaju o stvarima i nadajući se i misleći i voleći da je to tako, a to možda i nije tako. Ostalom, to da postoje takve radiostanice može da bude izuzetak koji potvrđuje pravilo u krajnjoj liniji. Međutim, činjenica da smo uronili u jednu eru ubrzanja do te mere da neko ne može da dočeka kraj pesme od 8 minuta ili da su nas u to uronili. Da li zaista sada muzika treba ne samo da kupi pažnju slušalaca, nego i da tu pažnju kupuje doslovno prateći način na koji se muzika danas konzumira?
Pa naravno, sve drugo i služi tome da skrene pažnju, pospeši eksploataciju, poveća prodaju i tako dalje. Sad pitanje je vašeg ličnog stava i procene. Da li nesvesno srljate za onim što industrija pokušava da nametne kroz medije ili nešto sami procenjujete i tako dalje.
Evolucija je očigledna, mi sad pričamo o muzici, pričat ćemo i o filmovima, pričat ćemo i o knjigama, ali evo recimo kad je muzika u pitanju od generacija koje su obožavale žanrove, slušale kompletna izdanja, do sužavanja tog interesovanja i sužavanja mere do koje hoćemo da investiramo se na pojedince, grupe i albume, pa preko novih generacija koji su za neki žanr ili neku grupu pevača se vezivali samo preko jedne pesme singla, do onih koji danas verovatno nemaju ili ne žele da odvoje ni 3 minuta slušanja pesme, jer su u nekom multitasking modu, kako se to danas radi, sve je na prozorčićima nekim, ali trebalo bi ponekad razmisliti o sledećem. Pitao je Dragan Kremer u svom obraćanju da li vam je Hey Jude predugačka pesma. Evo šta kaže neko od vas, ne bi bila predugačka ni kad bi bila duža za još 2 minuta, Branko kaže. Ili recimo uzmemo primjer Lejle. Onaj drugi sporiji deo većina i ne zna, ta pesma je u single izdanju bila razdvojena na A i B deo, na A strani je bio onaj koji je postao svetski poznat i koji uglavnom svi znamo, a na B strani onaj koji su mnogi otkrili te kada su slušali album, pa su se čudili kako je tako lep deo ostao nepoznat. Da se ne bi samo čudili, vredi ponekad otkriti i stranu B. To je privilegija koju možemo sebi da priuštimo ako usmerimo pažnju na ono što je za nas vredno pažnje. Naravno, tu je usmerenje jako bitno, ne možeš na sve usmeravati pažnju, ali šta je to što vama danas drži pažnju?
Šta je to što drži danas tvoju pažnju?
Thank you.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. O dužini pažnje danas, o usresređenosti, mogli bismo da razgovaramo sa različitih aspekata, što smo se mi odlučili za ove neke primere iz sveta muzike, filma, knjige. To je samo zato da bismo možda čuli neke stvari koje nam do sada nisu bile poznate, da bi kroz to razmislili i o nekim drugim primerima, ali razmislite šta sve zavisi od ljudske pažnje. U najširem smislu, ne mislim samo na medije, ne mislim samo na umetnost. Kada bismo odbacivali sve stvari koje su obimne, zavise od naše pažnje, zaista bismo dobili poražavajući rezultat. Bar dva veka pre 20. veka obim je možda bio privilegija romana. Postojali su romani iz 17., 18., 19. veka koji su imali zaprepašćujući broj strana u odnosu na ono što je danas oblik nekog izdavačkog i čitalačkog normativa, ako tako mogu da kažem, ako tako nešto postoji, nešto što bi tako bilo prosek. Naravno da obim nije odlučujući kriterijum kvaliteta, postoje genijalni romani u istoriji književnosti koji imaju stotinak strana, postoje monumentalni romani od po 2000 strana koji se nekome dopadaju, nekome ne, postoje i ekscesni trenuci u istoriji ovog žanra kao što je roman gospođice Skideri Artamena koji je imao 13.500 strana. Slične stvari se događaju u svim drugim domenima stvaralaštva. Pričali smo o muzici malo, kao što je u muzičkom stvaralaštvu, u popularnoj muzici u jednom dužem isečku vremena nekakav standard bio 3 minuta. Naravno, ovo ne može recimo da se primeni na dela iz oblasti umetničke muzike, ali jedan isti slušalac sigurno ne ide sa istim stavom i istim startom u koncertnu dvoranu i da sluša radio. I film je takođe u dugom nizu decenija usvojio nešto što bi moglo da se zove standardom 90-ak minuta trajanja. Miroljub Stojanović, filmski kritičar i urednik izdavačkog sektora Filmskog centra Srbije, priznaje da je velikim delom saglasan sa ovim nazovi standardom u produkcionom ponašanju.
Budući da biste imali film koji prevazilazi ovaj okvir, čak i ako film normirate na 2-2.5 časa, morate da imate jako ubedljiv narativni ili dramaturški razlog ili poseban nivo zanimljivosti zbog čega se odlučujete za prekoračenje uobičajenog obima i standardne dužine. Naravno da ovo nadilazi pitanje nekakvog konvencionalnog sadržaja i moram da kažem da je u čitavoj istoriji filma, ako se vratimo u filmu, postojao čitav niz stvaralaca koji su akademski bitni za istoriju filma kao umetnosti, kakvi su Teo Angelopoulos, Jacques Rivette, Manuel de Oliveira, koji su imali filmove čiji je najmanji presek bio 4 sata pa nadalje. Jacques Rivette film Out 1, koji je imao premijeru 1972. godine, trajao je 13.5 časova i nije bio dostupan za bioskopsko komercijalno eksploatisanje, ali on postoji u ovoj formi. Jedan od najdužih filmova koji je ikad snimljen pripada Andyu Warholu, zvao se 4 zvezde, i on traje 24 časa i to je zapravo od prve do poslednje sekunde u jednom 24-satnom njujorškom danu vizualni stenogram dešavanja u ovom velikom gradu.
Sve se, pa i umetničko ostvarenje u krajnjoj liniji, prode kao neki proizvod, toga smo surovo svesni. Šta je onda potrebno nekome da bi se recimo odlučio za višesatni film koji sigurno neće imati ni televizijski život, ni bioskopski život? Da li pre svega lična hrabrost?
Apsolutno da morate da imate neverovatnu količinu lične hrabrosti, da ne kažem drskosti, ogromnu producensku ili neku medijsku logistiku da biste se odvažili na takav korak. Najzad, uopšte nije benigno, morate da imate hipotetičko tržište za plasman tog svog iznimnog anomalijskog ili ekscesnog proizvoda, kako god ga zvali. Ono što je zapravo činjenica i što mene blago iritira kad se govori o dužini filmova, naravno da to nije imanentno ukusu, duhu i potrebama klasične bioskopske publike. Zaista niko ne ide u bioskop da gleda film koji traje 12 sati u jednom danu. Film koji je u Beogradu, bar u zadnjih 30 godina, bio najduži film koji je prikazan na ovim prostorima je čuveni film Claude Lanzmanna Shaw-a, koji je prikazan na festu, ja mislim 1985. godine, ako se ne varam, i trajao je 9.5 časova sa jednom dvočasovnom pauzom. Znači, to je film koji je beogradskoj publici željnoj da ga vidi oduzeo čitav jedan dan. Ono što ja želim da kažem je da zapravo to nije iregularna potreba recepcijska i konzumatorna ili kako god je zvali nekog dela publike koji je svakako manjinski. Zašto? Ja ne vidim, ako pogledamo serije koje su toliko popularne, televizijske serije među ogromnim brojem filmskih gledalaca, šta su to u stvari nego produženi filmovi? To su filmovi koji traju 50, 100 ili 500 sati, s tim što oni imaju svoj nekakav terminološki adekvat, terminski adekvat, izvinjam se, koji se prikazuju jednog dana u nedelji ili svih dana u nedelji i zapravo predstavljaju jednu sukcesiju narativa kojeg nije moguće utrpeti u jednom kontinuiranom sledu. Znači, ove potrebe nisu toliko irregularne koliko se čini. Reč je pre svega o tehničkom aspektu organizacije prezentiranja jednog umetničkog dela, ma kom mediju ono pripadalo i ma kom načinu izražavanja ono pripadalo. Ako biste vi čitali roman od 4000 strana, a i danas se pišu romani takvog obima i takve dužine, evo primjera radi, ja sam nedavno govorio o mađarskom piscu Petaru Nadašu, nažalost dva njegova ultimativna romana koji su po Susan Sontag obeležili epohu nakon Drugog svjetskog rata, ne samo svjetske književnosti, nego evropske kulture u cjelini. Jedan od tih romana ima 1700 stranica, drugi gotovo 800 stranica. Prvi se zove Paralelne pripovesti, drugi se zove Knjiga sećanja i u jednom času, izvinjam se zbog ovih ekstremnih primjera, oni mogu da predstavljaju, bar meni i nekim ljudima koje poznajem, isto takvo hedoniziranje ili oblik čitalačkog zadovoljstva, kao što može da predstavlja kratki, kultni, akademski bitan roman Juana Rulfa Pedro Paramo.
O romanima, obimu, čitalačkom zadovoljstvu ćemo razgovarati malo kasnije, ali da se sada vratimo serijama. Postoji ne mali broj ljudi koji skida i gleda serije, recimo u celu po ceo dan.
Tako je, ima i takvih ljudi. I recimo, među mojim prijateljima neko ko prati indijske ili turske serije koje, kako kaže Branko Baletić, i to je mišljenje koje je zaista strašno, strašno poštujem, zbog čega on je naveo na jednoj tribini pretprošle godine u decembru ovde u Beogradu i rekao da on jako voli Sulejmana kao tursku seriju, jer je to, citiram, deo naše zajedničke istorije i da shodno tome par ljudi koji do čijeg mišljenja veoma držim, koji su moji lični prijatelji ili ih poznajem iz nekakvog javnog života, odgledava po nekoliko serija dnevno za redom, to također sve zvuči o jednom neumernom duhu, da ne kažemo ružnog konzumerizma, nego o jednom duhu upijanja što jedna konvencionalna dužina jedne serije ne može da zadovolji. Osim toga, taj kontinuitet, makoliko nekad bio opterećujući, bio jako, jako stresan, dovodi do zamora, prenadraženosti, gubitka koncentracije, nekakvog garda odbojnosti ili čega sve ne, je ipak bitan za nekakav recepcijski oblik ponašanja spram bilo koje umetnosti. Na kraju krajeva, ovi ekscesi su svojstvo svakog oblika izražavanja. Podsjetimo se da u istoriji slikarstva postoje platna koje su duge po nekoliko desetina metara, postoje skulpture džinovskih razmera. Znači, to nije privilegija samo filma, kod filma je to najdrastičnije, budući da je to najmasovniji oblik zabave posle televizije, a televizija je tek prilično kukavički orijentisana u smislu prikazivanja čistog filma koji nije prelomljen ili transformisan u seriju. Znači, meni nije poznato da je neka televizija, ne samo u nas, nego u mnogo širom radijusu prikazivanja, prikazao neki film koji traje 12 sati odjednom. Možda jeste, napominjem, to meni nije poznato.
Da li biste vi pogledali na televiziji film koji traje 12 sati? Kako doživljavate, kako podnosite, kako tretirate obim? Da li vas odbija, da li vas plaši ili nije za vas nikakav kriterijum za prosuđivanje u šta ćete uložiti svoje vreme, svoju pažnju i intelektualni napor?
What do you do when you get haunted?
sam sad pristala da učestvujem u jednom eksperimentu, verovatno ćete poželeti sada da mi uradite svašta. Ova pesma neće biti odslušana do kraja. Zamislite kada bi nam neko davao predlog ili da pitate nekoga, možda mi preporučiš neku knjigu dobro da pročitam do 50. strane, recimo deo te knjige, ili recimo da odgledam neki dobar film od drugog do trećeg sata, a prvi i četvrti ne bih, i tako dalje i tako dalje. Bilo bi to onako interesantno da se vidi kako bi ljudi reagovali, možda bi neko i na to pristao. Evo jedne poruke u vezi sa filmovima. Kao klinac sam gledao film Bitka za Moskvu u trajanju 2x4 sata i bilo je stvarno jedinstveno iskustvo. Eto, to je jedan od primera. A što kaže Bane, ne mora sve to integralno da se konzumira, može to onako i u delovima. Da se vratimo mi filmovima, odnos kritike globalne ili čak i publike koja želi da nešto kaže o nekom filmu koje traje više sati, obično to posmatramo kao to mora da je dobar film, da je odličan, da je umetnički film, kako može da bude loš film koji traje 6 sati. Međutim, to su globalni stavovi i globalni pristupi. Kako se kritika odnosi prema ovako neuobičajenom dugom filmu?
To je stav globalne kritike, znači kao i u svemu postoji neko generalno ponašanje, generalni sud, kao i u samoj produkciji, kao i u samim delima. Postoji deo kritike koji jako voli ovakve irregularnosti. Postoji Michel Simon je s ushićenjem pisao o dugim filmovima 70. i 80. godina kad su se pojavili. Ja ću navesti primer koji je dospao do nas sa ogromnim zakašnjenjem. Primer mog kultnog reditelja, a ne radi se o tome što je on moj kultni reditelj, on je kultni reditelj nekoliko ljudi u Beogradu koji su ga otkrili prošle godine. U pitanju je filipinski savremeni reditelj čije ime Lav Diaz. Prosečna dužina njegovog filma, recimo njegov film Sever, Norte, traje 4 sata, i to je najkraći film koji on ikad snimio. Melanholija ili Bitka za Batangas traje 15 sati. Bitka za Batangas je, koliko je meni poznato, prikazana na festivalu u Ljubljani pre nekoliko godina u svojoj integralnoj verziji uz prisustvo samog autora. Za Lava Diaza gotovo da ovde niko nije čuo do prošle godine, kad je Norte prikazan u Domu omladine. Odnosno, prvi put je, što je fantastično vredan paradoks, taj film je prikazan u Pančevu, a onda je jedan njegov film viđen prošle godine na festivalu autorskog filma i on je prikazan u svojoj potpunoj dužini od 6 sati i od 15 ljudi u dvorani Kulturnog centra koji su ušli da gledaju taj film, za mene stvarno hipnotičan podatak, nijedan gledovac nije izašao s projekcije. Film je trajao do duboko iza ponoći. Hoću da kažem da postoji nešto što jeste irregularno, anomalično, ne znam, ekscesno, a pleni kritiku. Lav Diaz je kultni reditelj američke kritike, na primjer, anglosaksonske kritike u cjelini, francuske kritike. Nekoliko oduševljenih prikaza se pojavilo nakon prikazivanja njegovih filmova u Italiji. Znači, teško da kad je on u pitanju možemo govoriti o filmu u konvencionalnom smislu te reči. Kad kažem konvencionalnom smislu, postoje neki reperi ili ono što malo pre ad hoc rekao smo, standardi ili normativi koji usvajamo kao oblik nekakvog najnormalnijeg pristupa svekolikoj umetnosti i izražavanju, pa ga koristim i u ovom smislu. Lav Diaz je svakako nekonvencionalni u mnogim drugim domenima filmske estetike, a ne samo u domenu dužine svojih filmova. Znači, on je potpuni miljenik svoje kritike.
Portugalski reditelj Manuel de Oliveira, koji je nedavno umro u 107. godini kao najstariji aktivni reditelj na svetu, je također hipnotisao kritiku, naročito kada je snimio svoj čuveni film Satinske cipelice, koji traje 7,5 sati, ekranizacija čuvene poeme Paula Claudela. Ovaj film je dočekan kao neki istorijski događaj, kao epohalna prekretnica u istoriji filma, i broj ovakvih filmova uopšte nije zanemarljiv.
On je u jednoj dugoj praksi evropskog filma od početka 80. godina gotovo postao pravilo, a verovatno je klimaks toga ne samo pitanje da li je obim taj koji upućuje na alarmantnost situacije i na izneveravanje nekog oblika klasičnog bavljenja medijem, predstavlja film Hans-Jürgen Zieberberga, nemačkog reditelja, kad je sredinom 80. godina snimio čuveni film koji se zove Die Nacht, i noć, u kome glumica Edith Cleaver, možda najbolja pozorišna glumica evropskih teatara nakon Drugog svjetskog rata, ne radi ništa drugo nego reći to je stihove nemačkih romantičkih pesnika. Onda se diljem evropske kritike zapodala jedna rasprava o tome koliko to ima smisla i koliko je jedan šestosatni recital uopšte film. Znači, više čak ni u prvom planu bila nije njegova dužina, niti je iritacija prouzrokovana trajanjem tog filma koliko njegovim sadržajem, odnosno odsustvom sadržaja. filmovi Andy Warhola koji su trajili po 6-7 sati, sećamo se filma Spavanje u kome se jel, prikazuje liku koji spava, ako se ne varam, u trajanju od 7 sati. Znači, sam obim, sama dužina filma već upućuje, po mom mišljenju, to je jedan od označitelja i regularnosti. Kad kažem i regularnosti, ne mislim ništa loše. Ta reč nema ne samo u mom rečniku, nego je prihvaćena kao deo, ne neke, to nije pežorativna odrednica, to je naprosto detektovanje jednog stanja u filmskoj proizvodnji i filmskoj prezentaciji koji nije vezano za klasične uslove prikazivanja. O tome se radi.
A kada nešto nije onako kako smo možda navikli da najčešće bude, kako onda to savladavamo? Kako savladavamo obim? To kakva nam je i kolika nam je pažnja, to je jedno vrlo individualno pitanje. Evo mi sad baš komentarišemo kako recimo čitamo. Postoje ljudi koji preskaču opise, udubljuju se samo u neke stvari koje se njima čini zanimljivo. Postoje ljudi koji 15 puta prođu jednu istu stranu, pa opet ne bi mogli da kažu da znaju šta se tu baš dogodilo. Postoje ljudi koji jako kratko pamte to što su pročitali i različiti su načini kako savladavamo obim, kako se sa njim nosimo i da li nas on u startu plaši ili nas dovodi iz toga da ne možemo možda da usvojimo nešto kao što bismo mogli neku kratku formu. Ispričajte nam svoje iskustva 064-0202-200-324-9202 program 202@gmail.com, a ima već nekih interesantnih primjera koje ću vam pročitati.
Yeah. cast a doubt, like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go
tonight.
I always thought I'd find my own way.
What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head now? Maybe something I said.
It's driving me crazy. You can try to learn, but you're not gonna, not gonna deny. No, you're not gonna, not gonna deny my love. You can run to the hillside. You can close your eyes, but you're not gonna, not gonna deny. No, you're not gonna, not gonna deny my love. You can't deny my love. The eyes of God watching over.
Just waiting for the summertime when the weather's fine. She could hitch a ride out of town and so far away from that low down. Good for nothing, mistake making fool with excuses like maybe that was a long time ago. But that's just a euphemism. If you want the truth, he was out of control. But a short time's a long time, and your mind just won't let it go. Well, summer came along, and then it was gone, and so was she. But not from him, 'cause he followed her just to let her know. Dreams are dreams, and all this living's so much harder than it seems. But
girl, don't let your dreams be dreams. You know this living's not so hard as it seems. Don't let your
Posle 16 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije u specijalnom sudu počelo je suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti. Na početku suđenja, pošto budu pročitane optužnice tužilaštva za organizovani kriminal, optuženi će se izjasniti o krivici. Ključni svedok tužilaštva je Milorad Ulemek. Dragan Đurić, okrivljeni za ubistvo devojčice Tijane Jurić, u trenutku izvršenja krivičnog dela bio je smanjen uračunjiv, ali ne bitno, nalazi veštaka, rečeno je na glavnom pretresu u Višem sudu u Subotici. Nastava glavnog pretresa zakazan je za petak. Od danas 43 preduzeća ostaju bez zaštite duga od poverilaca. Neka će biti blokirana ili će im deo imovine biti uzurpirana, druga će stečaj moći da izbegnu ukoliko ubede dobavljače da će moći da vrate dugove. Ono na šta su sva u obavezi da urade je da u roku od mesec dana pripreme plan reorganizacije i restrukturiranja i dostave ga sudu. Sud će mišljenje o tom planu dostaviti za 6 meseci. Kosovska skupština neće ni u četvrtak razmatrati amandmane koji se odnose na formiranje specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK, jer predsjedništvo parlamenta nije danas donelo odluku o tome, javljaju prištinski mediji. Novo kršenje primirja na istoku Ukrajine tema je sastanka ruskog ministra Sergeja Lavrova i italijanskog kolege Paola Gentilonija u Moskvi. Najžešće borbe vode se u Debaljcevu. U protekle 24 časa tri ukrajinska vojnika su poginula na teritoriji pod kontrolom vladinih snaga. U eksploziji mine u susednom Lugansku stradala su dva civila. Bista Nikole Tesle, rad akademskog vajara Bojana Mikulića i poklon Tesline naučne fondacije iz Filadelfije svečano je otkrivena u rezidenciji ambasadora Sjedinjenih američkih država u Beogradu u znak sećanja na velikog naučnika. Na Roland Garrosu Novak Đoković igra meč osmine finala sa Richardom Gasquetom. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova uz prenos na RTS-u. U Srbiji će sutra biti sunčano sa temperaturom do 30 stepeni.
Hey! situation ain't all that new. Optimism's my best defense. I'll get through without you. Well, I hit my heart again. I know it's gonna last forever. No one tell me where or when. I know it's gonna last forever. I won't be that dumb again. I know it's gonna last forever. When I fall in love again, I know it's gonna last forever.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, razmišljamo malo i razmenjujemo stavove o našem doživljaju, podnošenju, tretiranju obima u različitim medijima kada su različita dela u pitanju, da li vas obim, dužina plaši ili nije za vas nikakav kriterijum, kada je u pitanju muzika, kada je u pitanju film, kada je u pitanju obimna knjiga koju često mnogi krste debelom. Ali ova knjiga debela. Manowar ima pesmu Achilles Egon i traja oko 28 minuta, odlična je, mogu bez problema da poslušam celu i nikada nije dosadna, piše neko od vas. A evo, Peđa iz Nemuna kaže, ima i suprotnih primjera, od tri fenomenalna filma napravljen jedan, kako je propao rock'n'roll i izbačena gomila scena. Neko nas podsjeća, kaže, sjajni Angels in America, Nove Cento i uvek poseban Lars von Trier. Nimfomanka, kad je obilje pored tebe, čemu tačka? To je loptica, piše neko od vas. E, sada kada je čitanje u pitanju, ističe se stalno ta sve izraženija potreba da u jednostavno pomoguću što kraće napisanom, ali ne i potpuno površnom tekstu, neko dobije ono što traži, to su neki recepti u kojima je potrebno zadovoljiti da to bude kratko, a da nije površno, da neko dobije šta traži. Da li se na taj način pristupa čitanju i da li je to ono što bi čitanje trebalo da nam donese? Ovo vreme nije najsrećnije za čitanje, a za čitanje obimnih knjiga naročito ne. Mnogi tragaju za instant mudrostima i prozorčićima, kako kaže Zorica Bečanović-Nikolić, profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu.
Mislim da to potiče od toga što obslužujemo brojne ekrane, od televizora preko računara, telefona, tableta, a opet i ono što nalazimo na tim ekranima kao da je podeljeno u male prozorčiće. Recimo, mi slušamo jedan razgovor ili reportažu, a onda dole u dnu ekrana vidimo nešto potpuno drugo što ulazi u našu svest i zapravo se ne usredsređujemo ni na jedno ni na drugo. Dakle, u pravu ste, pre svega sama koncentracija koja je potrebna za čitanje, već je danas nešto što se retko nalazi, jer su sada već stasale generacije koje su odrasle na crtanim timovima, na kompjuterskim igricama, gde je broj vizuelnih stimulansa u kratkom vremenu neverovatan, tako da i sam život deluje sporo, kada je reč o njihovoj percepciji. Međutim, obim ne mora da bude presudan za kvalitet. Dakle, ima mnogo knjiga koje su kratke, ali isto tako ne znači da i kratka knjiga može za kratko vreme da se percipira, da se razume, da se na nju odgovori. Znate, Kamijer Stranac je obimom kratka knjiga, ali je mnogima obeležila živote. Jel? S druge strane, Dnevnik u Čarnojeviću Miloša Crnjanskog je takođe obimom kratka knjiga, ali se ne može brzo čitati zbog tih svojih lirskih svojstava. Ili još jedan poznati kratak roman iz istorije književnosti, Volterov Kandid, koji pak u sebe uspeva da smesti turbulenciju čitavog jednog vremena. Vrlo je relativno to kako na naše čitanje utiče obim. Znate, Eliotova Pusta zemlja je jedna ozbiljna modernistička pesma, veoma zahtevna. Ona možda može da se, kako da kažem, pročita tako da percipiramo sve slovne znake za vrlo kratko vreme, ali mi isto tako možemo mesecima sedeti na tom pesmom u nastojanju da razumemo njen smisao.
Iako može da odbije ili da uplaši, obim je relativno merilo i za doživlje i za usvajanje i za kvalitet nekog dela, a posebno treba je uzeti u obzir činjenicu da i za kratkog teksta često stoji ne tako kratko vreme rada.
To verovatno i sami znate, nije lako napisati kratak tekst za medije. Mediji traže kratkoću, ali istovremeno traži pregnantne sadržaje, traže informaciju i vrlo često iza kratkog teksta stoji veliki trud sažimanja. A s druge strane, kratkog teksta može da stoji i treba da stoji čitalačka pažnja. I ono što je važno i što bih rekla, jedna produbljenost vremena i iskustva koje čitanje donosi. Jedan vremenski paradoks, kada mi govorimo o tome da danas nemaju dovoljno vremena da se posvete nekom tekstu. Umberto Eco je jednom prilikom rekao, ko čita, duže živi. Dakle, čitanjem se ne gubi vreme, čitanjem se vreme dobija, jer mi kao da nekako produbimo to vreme koje nam je dato u egzistenciji i kao da dobijemo nešto više. Ima jedna divna pesma Miloša Crnjanskog koja se zove Portre i tu taj lirski glas Crnjanskog posmatra jednu ženu koja svira Beethovena. I kaže, ozbiljna si i tužna i poštena kad ti osviraš Beethovena. Čelo ti je puno teških bora, kao da si muško što se svud potucao sa Hristom, Mefistom i sa Don Juanom. U životu veselom i tužno nasmejanom, kao prosjek sa barikada pucao i kod Cezar dolazio s mora. Dakle, da bi recimo ta žena koju posmatra pesnik imala taj raspon doživljaja, taj raspon iskustva, ona je morala zapravo da pročita ta dela u kojima se pominju Hrist, Mefisto i Don Juan.
Yeah. Zajem sad svoju ulicu i ne znam kuda vodi ovaj put. Neke priče svi mi pričaju, kako je vreme u Beogradu. Čekam da ti opet svanem. Ovo puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde. Izvini, nemam više vremena za tebe. Čekam da ti opet svanem. Ovo puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde.
Playboy, nemam vremena, imate li vi vremena za knjigu, muziku, za film, za ono što zavređuje pažnju i koliko na to utiče, obim o tome pričamo. Evo je jedna interesantna poruka, ljudi često robuju i strahu da obimno književno delo nije za svakoga i da neće biti u stanju da ga savladaju. Očigledno da ima tu dosta kriterijuma za određivanje kako ćemo savladati obim i da li ćemo uspjeti da ga savladamo, ali je on činjenica relativno merilo. Zorica Bečanović-Nikolić, naša današnja sagovornica, se prisjeća još jednog, kako kaže, zgodno upotrebljivog paradoksa.
Jedan od najobimnijih romana u celoj evropskoj tradiciji je Prustov roman U traganju za izgubljenim vremenom. On sadrži 7 delova, vrlo često se štampa u čitavih 12 knjiga i potrebno je zaista odvojiti puno vremena. S druge strane, kao da dobijete čitav jedan novi život, kao da, ja to često kažem studentima, znate, mi ne moramo u realnosti prisustovati tom matineu kod Germantovih kojim se knjiga završava, ali zapravo kao da jesmo to doživeli i to prosto menja naš doživlje sveta i menja nas takve kakvi u taj svet izlazimo i razumevamo ga. I paradoksalno, taj roman koji se zove U traganju za izgubljenim vremenom završava se tomom koji se zove Nađeno vreme. Znate, ja mislim da iza te rastepkane pažnje, iza površnih znanja, vrlo često nalazimo, i to je čak moje iskustvo u komunikaciji sa mladim ljudima, jedan osjećaj ispraznosti, nezadovoljstva, apsurda, neretko i depresije. Jer kada se osoba ni u što ne investira duboko, suštinski, bez ostatka, ona ima utisak da zapravo ništa nema smisla. Onog trenutka kad počnemo da se dajemo u životu ili u čitanju teksta, mi zapravo zadobijamo i smisao, i vreme, i sebe, i sve oko sebe.
A u promišljenju našeg odnosa prema obimu, zanimljiv putokaz može da pruži jedno studentsko iskustvo naše sagovornice.
Kada je reč o obimu, jedna stvar koju povezujem iz svog studentskog iskustva, a potom nekog iskustva rada u audiovizualnim medijima, je da nam je jedan profesor tražio da pišemo kraće tekstove i da razmišljamo o tome kako su ljudi koji su morali da uklešu tekst u kamen i tekako razmišljaju o tome koliko će reči upotrebiti i kako će izgledati njihova rečenica. Prva moja iskustva kada je trebalo nešto reći, napisati za medije, su me vodila na to sećanje, mada je paradoksalno, s jedne strane imate kamen, s druge strane imate elektroniku, audiovizualnih medija, ali u oba slučaja vi morate jako pažljivo da razmislite o tome kako ćete rasporediti ono što želite da kažete i što je neophodno da kažete u, na kratkom prostoru, odnosno u kratkom vremenu.
The B-52's Summer of Love. Postoje mnoge stvari koje nam prijaju kada traju duže i kojih nam nikada nije dosta. Jedna od njih je sigurno lepo vreme i sutra u Srbiji sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 30 i u Beogradu sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 30 stepeni. Ono što nas očekuje u narednih 7 dana do 9. juna, to je sunčano i toplo vreme. U četvrtak i petak samo lokalna pojava popodnevnih i večernjih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, i to uglavnom u planinskim predelima, ali najviša temperatura vazduha u većini mesta biće oko 30 stepeni i tako do 9. juna. Biće ovo dugo toplo leto i isto takva ljubav. I 28, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Mnogi restorani, kafane, klubovi, mesto okupljanja prijatelja, poznanika, kolega su mesta sa kojih često nosimo najlepše uspomene i sećanja, čak i kada tih mesta više nema ili kada ta mesta ozbiljno izmene svoje obličije. O jednom takvom mestu priča danas naš kolega Dušan Janjić.
Svedoci smo da su neka od kultnih mesta, koja su po mnogo čemu obeležila jednu epohu, pomalo pala u zaborav. Ono što ostaje da živi su priče i sećanja, a sećanja iz jednog kultnog beogradskog mesta sa nama je podelio i Frano Lasić, poznati jugoslovenski glumac.
Dosta je naravno bilo zgodnih trenutaka i ono što je bitno napomenuti da je uvijek sve rađeno sa smiješkom, čak i kad ste dobivali račun, dobivali ste ga sa smiješkom. Jednom prilikom, ne znam, došao mi je račun, ne znam sada, lupnuću 700 dinara, ja sam dao 1000 dinara. On kaže, u redu je. Kako? Ne, kao u redu je. I sad ja vidim to, ali to je tako na jedan šarmantan način bilo rečeno da prosto ne može čovjek zamjeriti. S druge pak strane, kad bi se desilo da dođete, nemate i puno je glumaca prošlog Buda, mladih koji su tek stasali u svijetu pozorišta i filma i nemaju sredstava, a hoće se družiti. Onda nekako klub ih je uvijek prihvaćao i nikad nije bilo pitanja da li imate ili nemate. Drago mi je da ste ovdje, to je uvijek bio odgovor. Jer sam ovaj prostor i ljudi koji se zaista trude u njemu su nositelji toga i naravno ljudi dolaze na mjesto gdje se ugodno osjećaju. Ako ih još i domaćini, to je vlasnik i menedžer i konobar i kompletno osoblje, ako ih prime otvorenih ruku, to je divno.
Puno je zanimljivih priča, a jednu od njih ispričao nam je Bane, konobar koji dugi niz godina radi na mjestu koje sigurno krije najzanimljivije događaje elite tog vremena.
Mogu da vam ispričam jednu interesantnu priču koja je pre 15-20 godina. Sede Moma Kapor i Bogdan Pirnanić. Sede za stolom ispod šanka. Klub knjižnika je bio, u stari klub knjižnika je bio restoran koji nije imao šankera. Znači, konobar je bio i šanker, radio je sve. I pošto je pun restoran, velika gužva, Bogdan i Momo piju viski, sami ulaze u šank i sipaju viski. Sami sipaju viski, to je istina. I tako oni sede od 8 na večer, 2 ujutro, niti ja imam pojma koliko su oni popili, niti oni imaju pojma i sad treba se naplati. Ja ga imam koliko, kaže on, naplati 25, nismo imali više od 22. Da se ne bi ti prešao i mi naplatimo 25. Svi smo zadovoljni, kuća zadovoljna, Moma zadovoljna, Tirke zadovoljan, tako je bilo u klubu književnika, da.
A koliko su nove generacije dostojni naslednici nekadašnjih bardova noćnog života Beograda?
Te nove generacije treba da sazreju. Mislim, siguran sam da će biti, nego je prosto drugo vreme, sad je drugo vreme, drugi ljudi, tako da zaista nema puno tih bohema, mada mi možemo se pohvalimo da naš restoran zaista ima dugogodišnje goste koji dolaze 30-40 godina ovde, ali ti novi ljudi koji su sjajni, znači od kojih mi dan danas živimo, nemaju tu crtu koju su nekad imali. Nemaju, sve se menja, menjaju se navike, menjaju se ljudi, mada mi se ne damo, mi prosto ne dozvoljavamo da klub pobegne od svoga, mi kako bi sadašnji rekli, mi furamo svoj fazon, znači imamo domaću kuhinju, ne menjamo mnogo, prilagodili smo se tom novom vremenu i prosto mislim da je to formula koja nas drži i koja će nas držati narednih 20 godina.
Neke se stvari nepovratno menjaju. Na sreću, tu su svedoci koji i danas pričaju priče i čuvaju sećanja na jedno po mnogima bolje vreme.
He take a lightning from the sky. He bring a storm. Ja sam Vojkan Borisavljević, kompozitor i dirigent, a ovo je lista mojih 10 najdražih pesama. Na 10. mestu grupa Animals i Kuća izlazećeg sunca, The House of the Rising Sun. Kad sam pre skoro 50 godina počinjao svoj radni vek upravo ovde u studiju Radio Beograda, to je bila jedna od pesama koje sam ja stavio u program, tada uz teške muke, pošto se rock muzika u tom periodu vrlo retko puštala na programima Radio Beograda. Na 9. mestu jedna od najboljih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, Josipa Lisac, inače moja dobra prijateljica, i naslovna pesma sa njenog, može se reći, istorijskog albuma Dnevnik jedne mladosti, pesma koju je napravio Karlo Metikoš. Na 8. mestu pesma Conte Partiro sa nekadašnjeg festivala u Sanremu, koju su pevali Andrea Bocelli, a mislim u kasnijoj verziji sa njim i Sara Brightman. Dobar spoj klasike i pop balade i svakako pesma koja će još dugo, dugo živeti u muzičkom svetu. Grupa Film i njihova pesma Ljubav je zakon. Sa ovom pesmom je grupa Film nastupala na nekadašnjem festivalu Mesam i nisu baš najbolje prošli, negde su bili u sredini tabele. Pesma je postala hit i nekih 30 godina kasnije važi za jednu od najboljih numera eks-jugoslovenske pop muzike. Neću biti neskovan ako u ovu listu stavim jednu svoju pesmu. Ljubav je samo reč, verovatno moja najkvalitetnija pesma koju sam pravio za Zdravka Čolića. Zanimljivo da je ona nastala 1973. godine na sjajan tekst Svete Vukovića, nekadašnjeg spikera i urednika Radio Beograda. Eto, preživala je mnoge generacije i danas je slušaju i mladi koji tada nisu bili ni rođeni. Cesarica, pesma koju je napravio Džiboni, ali koju je najbolje otpevao Oliver Dragović, spada u red najboljih pesama naše, mislim, na ex-Jugoslaviju, jasno. I Oliver Dragović je jedan sjajan pevač, inače moj dobar prijatelj, mislim da je to jedna od njegovih najboljih interpretacija. Na 4. mestu jedna divna balada Sarajevske škole, Sve smo mogli mi, koju je pevala Jadranka Stojaković. Ona je bila predstavnik tadašnje akustičarske škole i koja je dala zaista veoma mnogo vrlo kvalitetnih pesama i u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani. A ova pesma je zaista obeležila jedno vreme i svi vrlo rado volimo da je se ponovo setimo. Grupa Queen, verovatno poslednji značajan događaj u svetu svetske pop i rock muzike, i njihova Bohemska rapsodija, sigurno prava rock simfonija. Na drugom mestu pesma koja je obeležila prvi festival Mesam 1984. godine, Oliver Mandić i Pitaju me pitaju, veliki hit, i sigurno jedna od njegovih najboljih pesama, a pošto se mi spremamo da ove godine obnovimo Mesam, eto, lepo je da se setimo prvog pobednika ovog nekad vrlo značajnog festivala. A na prvom mestu svakako jedna od najboljih numera koja je nastala u svetu naše rock muzike. Pogledaj Tom svoj anđele u izvođenju Riblje čorbe. Odlikuje sjajan tekst, izuzetna muzika. Mislim da je to pravi izbor za prvo mesto liste mojih najdražih pesama.
Riblja čorba, pogleda dom svoje anđele na oduševljenje. Bravo majstore, bravo šampione, pišete vi. A neko je oduševljen i što smo slušali Vojkana Borisavljević i pita hoće li skoro izaći kompilacija njegovih najvećih hitova. To je nešto što bi nas sigurno sve radovalo i to ne bi bilo po obimu malo, ali bi svakako bilo vredno pažnje i više od toga. Lep pozdrav, ko je čitao od Malena, neće zameniti knjigu serijama i ne bih da se menjam, kažu Snežana i Kristina. A evo još jedne pozdrav poruke sve kvalitetno, dakle i lepo i dobro, zabavno i umno je vredno pažnje, bilo da je reč o radijskoj emisiji, filmu, knjizi, tome ispunjava, pokreće potencijala, edukuje, inspiriše, razvija misli ili samo čini da se čovek osjeća dobro. Naravno, to je stvar afiniteta, ima nekih emisija na 202 koje bih i produžila. Teme, sadržaj, muzika, sve je važno, kao i uvođenju ljubavi i najlepši pozdrav Donatela. Znati od svega poništa ili samo ponešto, činjenica je opasno, a kako reče naša sagovornica danas, i može da stvori depresiju i da postavi i iznova iznova pokreće pitanje šta je smisao. Ipak je bolje znati ne sve, što je nemoguće naravno, ali znati nešto u dubinu, u širinu, iz više dimenzija, nego znati puno toga, a površno razmišljajte o tome i razmišljamo svi o tome dok uživamo u ostatku programa.
Pođi sa mnom, ajde pođi sa mnom glavnom ulicom, ajde pođi sa mnom, čudna su vremena, ne mogu sam. Dječaci se trude da djeluju grubo, djevojke su daleke, ovo su ta vremena moderna, ja više nisam siguran. Ajde pođi sa mnom, vremena na vrijeme šapni volim, ajde pođi sa mnom, čudna su vremena, treba ti. Ništa više ne svačam, ponešla osjećam se stavu, koraka do ludila, a to mi se ne dopada. Ajde dođi sa mnom, pođi sa mnom,
ajde pođi sa mnom,
ajde pođi sa mnom,
ajde pođi sa mnom,
ajde pođi sa mnom,
ajde
pođi sa mnom,
ajde
dođi sa mnom,
ajde dođi sa mnom,
ajde dođi sa mnom,
ajde
dođi sa mnom,
ajde
dođi sa mnom.
Thank you. you love me. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Depeche Mode, It's No Good. Toliko od nas u današnjem izdanju medijske vrteške. Obavezno ostanite uz program Beograda 202. Posle vesti sledi današnje izdanje Indeksa 202. Govorimo o nordijskoj panorami, koja ove godine neće biti posvećena samo filmu, nego i književnosti i gastronomiji. Uređuje i vodi Indeks Dana Sana Vučković, a termin vizije rezervisan je za jedno specijalno izdanje, emisija Magija 202, snimana je uživo u Kučevu na 48. po redu Svetkovini narodnih umetnika Homoljski motivi. Slušat ćete o magičnim lepotama ovog kraja, o tradiciji, nematerijalnoj kulturnoj baštini. Saznaćete zanimljive informacije o tome zašto su nekada Kučevo zvali Staro Zlatija, koji je domaći narodni lek najtraženiji, a koji gastronomski specijalitet, ali i o tome kako Kučevo danas živi, šta u ovom mestu misle, rade, čemu streme mladi ljudi, od kojih je jedan počeo i projekat Kučevo grad murala. Voditelji Magije 202 bili su Jelena Knežević, Mirna Milićević i Kruna Pintarić, a mi vas pozdravljamo, Robert Denić, Bane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić, sutra s vama od 14 do 16, Kruna Pintarić i jedno zanimljivo izdanje medijske vrteške.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali grupu Rock Mašina sa pesmom Nulti čas, remix 2015.